Mirëmëngjesit, mirë dita, më falni të ndruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta bijues do të jem unë Artan Haraçia. Producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot Kuvendi i Kosovës pritet të miratoj mandatin dhe kompetencat e Uleksit. Neglizhimi të rinjve, një nga arsyet pse organizatat fetare janë më të besueshme sesa institucionet shtetërore. Ukraina, kombëtarja e parë që eliminohet nga Euro 2016. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet që sot të miratojë edhe projektligjet për zgjatjen e mandatit dhe kompetencat e Uleksit. Mandati i Uleksit pritet të zgjatet deri në vitin 2018. Kjo pra duhet të votojë dje si pika 17 e rendit të ditës, mirë po për shkak të mungesës e kuorumit, seanca shtyr për sot. Mandati i ri i misionit evropian për sundim të ligjit ka psuar ndryshime pasi tash e tutje e Uleksi mund të aprasë të reja vetëm me kërkesën e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Më shumë se 50 zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit e kanë nënshkruar një memorandum që kritikon politikën amerikane në Sheba dhe bën thirrje që të bombardohen forcat qeveritare të Sirisë. Sulmet ajrore kundër forcave siriane dhe caqeve qeveritare të Asadit do të përbënin një ndryshim të madh në politikat e administratës së Obamës, e cila nuk preferon të ndërhyjë në luftën civile të Sirisë. Mbi 270.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, prejse ka nisur lufta në vitin 2011. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shteti John Kirby nuk ka dashur ta komentoj përmbajtjen e kablogramit. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusinë se ka kryer sulm ajrore në Sirinë Jugore kundër rebelëve përfshirë dhe forcat e përkrahura nga SHBA që po luftojnë kundër grupit militant Shteti Islamik. Zyrtarët amerikani kanë thënë Reuters dhe AFP se ata janë seriozisht të shqetësuar rreth bombardimeve në afërsi të Al-Tanf dhe se Washingtoni do ngris këtë si çështje me Moskën. Mirëpo Rusia është përgjigjur me kundër akuzë duke thënë se SHBA mund ta ketë një plan sekret me qëllim largimin e regjimit të Bashar al-Assad nga pushteti duke u mbështetur pjesërisht edhe në grupe terroriste. Ekipi kombëtar i Ukrainës është i pari që është eliminuar nga kampionati evropian në futboll pasi humbi në përballjen me Irlandën Veriore. Kjo ndeshje përfundoi me rezultat 2-0 për Irlandën e Veriut. Eliminimi i Ukrainës përfundimisht u bë pasi edhe ndeshja tjetër e grupit ku bën pjesë ekipi i Ukrainës, Gjermani-Poloni, përfundoi pa gola. Ukraina ka përfunduar garën në Euro 2016 me 0 pikë në ndeshjet e grupit C. Megjithatë, ukrainasit e kanë edhe një ndeshje kundër Polonisë. Në këtë grup Gjermania dhe Polonia kanë nga 4 pikë, ndërsa Irlanda Veriut i kanë 3 pikë. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura nga ekipi kolegëve në Prishtinë. Neglizhimi të rinjve në mjediset rurale nga institucionet e shtetit ja ka bërë të rinjt që t'ju besojnë më shumë institucioneve fetare dhe prizve fetar, thon hulumtimet e fundit në Kosovë. Përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës thon se prisit fetar kanë ruajtur ndikimin të qytetarit, por jo rallëherë është manipuluar me emrin imam kur është bërë fjalë për të arrestuar të dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizmin. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Hulumtimet më të reja thonë se institucionet shtetërore dhe fetare kanë qenë jo efikase në pengimin për hapjes e ideologjisë ekstremiste në vendet rurale në Kosovë, ku të rinjt janë të izoluar dhe më shumë janë të orientuar ka institucionet dhe drejtuesit fetar. Në raste të caktuara sipas hulumtimeve të rinjt kanë qenë të ndikuar nga ligjëratat e disa imamve, të cilët tashmë janë në mesin e të arrestuarve për shkak të rekrutimit dhe bashkëpunimit me grupet ekstremiste. Ves Kelmendi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka thënë se rreth 65% e banorëve të mjediseve rurale më shumë u besojnë institucioneve fetare për shkak të kontaktit të drejtpërdrejtë që kanë me përfaqësuesit e këtyre institucioneve.
Sipas tyre, kjo ka ndodhur për shkak se ata janë të neglizhuar nga institucione shtetërore, ndërsa qëndrimet e tyre i kanë më shumë të përafërta me prisjet e tyre fetare.
Në anën tjetër, Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se besueshmëria, kredibiliteti dhe afërsia e këtij institucioni me qytetarët në për të gjithë Kosovën ka ekzistuar gjithmonë. Megjithatë, sipas tij janë shumë faktorë që kanë ndikuar në indoktrinimin apo devijimin dhe ndërta është edhe indoktrinimi fetar. Por sipas tij kleri fetar musliman ka arritur ta ruajë ndikimin, autoritetin dhe respektin tek qytetarët pavarësisht se siç thot ai, me emërtimin imam është manipuluar shpesh herë.
Është manipuluar shumë nëpër mediume të ndryshme me emrin imam kur orientuar arrestimet, që të gjithë janë fut në një thes me këtë termin imam edhe pse s'kam pas të bëjmë me imam, por me gjithë atë në fund rezulton se tash të kemë një për imamve që ka qenë angazhun që është të denue. Kemi pas disa të arrestuar me dyshim normal dhe rezultatet kanë dalë se ata kanë qenë të pafajshëm e që janë liru, por bashkësia islame i ka xhamit në kontrol, e kemi thënë dhe po e themi prapë.
Me gjithë atë si pas Adriut, shoqatat e ndryshme nga lindja dhe nga perëndimi të cilat kanë ardhë në Kosovë pas luftës, nën petkun e humanizmit kanë ofruar krejtësisht tjetër gjë, duke ndikuar në indoktrinimin e personave të caktuar.
Nën petkun e humanizmit kanë predikuar diçka tjetër që kanë bënë indoktrinimin, edhe nga lindja, edhe nga perëndimi. Do thotë e kanë shfrytzuar ndikimin e tyre nën petkun e humanizmit, e kanë shfrytzuar situatën e vështirë ekonomike dhe normal që kanë gjetë asi viktima cilët edhe kanë arritë që ideologjitë të tyre të ndryshme të i bartin, dhe kjo është rezultat edhe jasaj.
Sadriu ka thënë se në indoktrinim kanë ndikuar edhe portalet e ndryshme në të cilat rinjtë kanë qasje, por si pas ti kjo trend është në rënje pas angazhimit të bashkësisë islame të Kosovës, e cila ka sqaruar se lufta në Siri dhe Irak s'ka të bëj fare me luftën e shenjtë dhe me besimin islam. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur ta komentojnë perceptimin e qytetarëve që ka dalë nga hulumtimet, rezultati të cilave thotë se qytetarët më shumë kanë besim në institucionet fetare dhe udhëhecit e tyre sesa në institucionet shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeta një homoseksuali në Kosovë zhvillohet në fshetësi të plotë, thon pjesëtar të këtij komuniteti dhe aktivist pro LGBTI për Radion Evropa e Lirë. Të ndjekë Mariana Kasapolli nga Prishtina.
Është misioni pamundur që ta ndryshosh veten për të tjerët, vetëm se të tjerët e kanë të pamundur të pranojnë ashtu si je, thot një qytetar i Prishtinës i cili i takon komunitetit homoseksual. Qytetari me inicialet NN, emri i të cilit është i njohur për redaksin, në kushte anonimiteti ka folur për Radion Evropa e Lirë për jetën e tij si homoseksual. Sipas tij, një person homoseksual në Kosovë ende nuk ka hapësirë që ta fitojë guximin për ta pranuar publikisht orientimin e tij në këtë rast homoseksual.
Po më thonë se një çështje që është pak më prekuposit në Kosovë është që na edhe në fort nuk udhëzojnë me dal punë kështu out publikisht, për shkak që ti presionit madhë që është për njerëse në do grupeve që jo se e dinë edhe fort mirë se për shka bëhat fjallë e për lidhe në komunitetin LGBTI, se një diçka që është shumë keqe, se është diçka shumë jo morale, që është një farë fenomeni që paska arë që të shkove të fundit, ose që në paska pru dikush tash. Tjetër se në është kur ti në moment që do me dalë publikisht, atë rësullin të kanë me kom pak matë më dhaja.
Me gjithatë, si pas NN, për dalim nga qytetet tjera të Kosovës, Prishtina ofron kushte më të mira për komunitetin LGBT. A i tregon arsyet pse ndodh një gjë e tillë.
Prishtinë janë pak njerëzit pak më të lirë. Jo vetëm përse kanë ardhur prej vendeve ndryshme, nuk njihen fort nga anëtarët e tyre ose nga anëtarët e familjes ose nga shoqëria me cilën ata jetojnë ose rrethojnë. Jetojnë jetë pak më çet. I tregojnë shoqënisë me cilën jetojnë ose rrinë me rrethën që ndihen i kanë ndjenjat e njëjta, edhe jetojnë një jetë prafërsisht të mirë. Po jo, nuk mund të them, këtu ka jo vetëm komuniteti LGBTI, po këtu ka edhe njerëz tjerë që nuk bojnë jetë mirë, mos flasim për komunitetin LGBTI, kur shumë pak është një përqindje shumë e vogël që e din çka do të thonë LGBTI.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin kundër diskriminimit, i cili formson një politikë të re shtetërore duke përfshirë masa disiplinore të fuqishme ndaj atyre që diskriminojnë personat e këtij komuniteti. Ndryshe, muaj më parë në Kosovë është promovuar një videospot dedikuar komunitetit LGBT për të sensibilizuar opinionin lidhur me të drejtat e këtij komuniteti. Ideatori i videospotit muzikor të quajtur Pantarej, Shkumbin Tafilaj, shpjegon se cili ka qenë qëllimi i këtij projekti dhe sa ka pasur ndikim në opinion.
gjuha për mos muzikës e jo api projektit muzikor mundësin që artistikisht të trajtojnë ndrydhjen sociale dhe të bëjë të dukshëm e të prekshëm realitetin e hidhur të komunitetit LGBTI në Kosovë.
Si të qoftë organizatat që sigurojnë mbrojtje për pjestarët e komunitetit LGBT në Kosovë, thonë se institucionet publike duhet të kenë dhe zhvillojnë plane të veprimit për të promovuar respektin dhe integrimin e këtij komuniteti, nisur nga garancitë që janë dhënë për një gjë të tillë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ndryshe, rreth 20% e popullatës së përgjithshme në botë thuhet se kanë tendenca të orientimit homoseksual, lesbik, biseksual dhe transgjinor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E bukura e Turqisë qëndron së ndryshe nga fqinjtë e saj, aty ende mund të thuash jo kur janë pyetje obligimet fetare, por kjo mundësi çdo herë më shumë po tkurret. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit Abbas Gjavadi, një nga drejtoret rajonal të Radios Evropa e Lirë, i cili e ka edhe një blog të veçantë për zhvillimet në Turqi. Jemi në muajin e Ramazanit, muaji gjatë të cilit muslimanët agjerojnë në tërë botën. Mustafa Ashkar, profesor i teologjisë në Universitetin Shtetëror të Ankaras, intervistohet drejt për drejt në kanalin e parë të televizionit shtetëror turk TRT1. Tema e misionit: lumturia Ramazanit. Ai flet për biseda që i ka pasur me kolegët e tij gjatë një vizite që i kanë bërë në kopshtin zoologjik në Australi. Pse njerëzit krenohen me lutje dhe agjerim, pyet ai. Kjo nuk është një vepër e mirë, është obligim. Më pas ai ngazlehet. Duke i parë kafshët në kopshtin zoologjik, thot ai, e kupton se njerëzit janë të vetme qenje të gjalla që luten. Normalisht që asnjë nga kafshët nuk luten. Kjo do thot, dhe me lejoni që të jemi hapur, et mos harroj që edhe libri i shenjt Kurani e thot këtë gjithashtu. Askush nuk duhet të ndjehet i ofenduar. Kjo do thot se vetëm kafshët nuk luten. Kjo gjithashtu nën kupton se ata që nuk luten janë kafshë. Diçka e tillë nuk do të ndodhte në Turqinë para 14 vjetë, para se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim dhe lideri i saj Recep Tayyip Erdogan të vijnë në pushtet. Ku njerëzit e kuptuan se çfarë është thënë, ajo video u bë hit në të gjitha anët, fillimisht duke u publikuar nga mediat ende të pavarura, dhe më pas nga të gjithë në përjete sociale dhe blog. Zëdhënësi i qeverisë dhe zëvendës kryeministri turk Nurettin Canikli është pyetur për komentet e bëra nga ky profesor. Ai nuk i ka dënuar ato dhe as që ka shprehur ndonjë qëndrim për komentin. Ai thjesht tha se më me dëshirë do të kalonte këtë çështje. Mendoj që kjo po fryhet tej mase me qëllim. Nëse këtu do të kishte diçka të jashtëligjshme, prokurorët do të merren me këtë punë, ka thënë ai. Reagimet ishin më të fuqishme se sa është pritur. Pas reagimeve, profesori është paraqitur publikisht sërish, duke thënë se ai është keqkuptuar dhe më pas ka kërkuar falje për keqkuptimin. Një gjë tjetër që gjithashtu është për të ardhur keq, është edhe trendi në rritje për t'ju bërë jetën sa më të vështirë atyre që nuk duan të ndjekin praktikat fetare, ashtu siç i kupton dhe fuqishëm i rekomandon qeveria turke. Gjatë Ramazanit, shumë restorante bëjnë oferta speciale për kohën kur njerëzit që agjerojnë mund të fillojnë të hanë bukë. Në një resor në detin e Gjë, unë bisedova me një pronar të një dyqane duke ia shprehur mirëkuptimin tim që të gjithë aty duken të lirë të ushqejnë hapur në për restorante. Ai buzqeshi dhe tha, po, kështu ndodhë në Bregdet, sepse këtu jetohet nga turizmi. Më pas shtoj ai, shko vetëm 50 kilometra më brenda vendit dhe shikoje sa ke mundësi të pish cigare, të hash bukë apo të pish ujë në rrugë. Një banor i qytetit verior, Trabzon, në afërsi të detit të Zi, e ka bërë një video selfie duke ecur rrugëve të qytetit. Shikon një rrugët e Trabzonit, shikon një njerëzit që ecin rrugëve, apo pin cigare dikush, apo han apo popin ujë, demokracia dhe gjërat të tilla janë në regull, por nëse dikush e prish agjerimin gjatë ditës në Trabzon, ju betohem në Zot se do t'ju nxjerrin sytë. Megjithatë, e bukura e Turqisë në krahasim me shumë vende fqinje të saj në linjë të mesme, është se këtu ka ende hapësirë për të thënë jo, edhe pse këto mundësi po mbyllen çdo herë më shumë. Në rastin e profesorit të teologjisë që ofendoi të tjerët që nuk luten dhe agjerojnë, një qytetar i Stambollit tashmë ka paditur atë. Nuk jam falur kurrë në jetën time. Një studim nga viti 2015 tregon se 27.5% e turqëve dhe 85% e popullatës së botës nuk luten fare. Kjo, çfarë ka thënë profesori i teologjisë, është ofendim ndaj miliarda njerëzve në tërë botën. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Neglizhimi i të rinjve, një nga arsyet pse organizatat fetare janë më të besueshme se sa institucionet shtetërore. Ukraina është kombëtarja e parë që eliminohet nga Euro 2016. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit të ndruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.